Moi sinxelo. Cada vista mostra unha proxección do obxecto e as tres xuntas dámbos toda a información de como é ese obxecto no espazo tridimensional. Tedes que ter en conta cala e o alzado, que estará indicado cunha frecha ou no caso de escoller vosotros un obxecto teredes que decidir cal é a súa vista principal, é dicir, a vista frontal ou o alzado. Tedes que situar o obxecto dentro dos planos e ver como se proxectan neles. Na seguinte imaxe podedes observar como as liñas de proxección pasan por todos os vértices ata chegar aos tres planos. Se mirades a vista frontal, vedes a forma que ten ese obxecto cando mirades de fronte. Se mirades a vista lateral, vedes a forma que ten ese obxecto cando mirades desde o lado. Se mirades a vista superior, vedes a forma que ten ese obxecto cando mirades desde arriba. Colocadas todas as vistas sobre os tres planos, estes xiran ata situarse os tres nun único plano que se corresponde co plano do papel e así poder debuxalo en dúas dimensións.